soruşturmada azı 2 nəfər həlak olub. Etiraz aksiyasını keçirənlər seçkidə qanunun pozulduğunu iddia edirlər. Seçkidə indiki prezident Joseph Kabila'nın rəqibi keçmiş qiyamçı komandir Jean-Pierre Bemba'dır.
Və sonunda, bugün Yunanistanda internetin gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq görüş olacaq. Tədbirə 90 ölkədən mindən artıq mütəxəssis və informasiya siyasəti üzrə məsul şəxslər dəvət olunublar. Görüşü BMT keçirir. Birləşmiş Ştatların internet texniki şəbəkəsi üzərində nəzarətini azaltmaq şəbəkənin təhlükəsizliyi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Dağan dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə axıracan qulaq asasaz həm də biləcəksiniz ki, bugün Avropa Şurasının məruzəçiləri Bakıda görüşlərə başlayırlar. Hüquq müdafiəçi onlara nədən şikayət eləyəcəklər?
Və işləyəcəksiniz ki, qonşusu qaz pulu verməyənin özü niyə qazsız qalacaq?
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyə düşünür?
Şəhriyar Məmmədsiyarov Hollandiya turnirinin qalibi oldu. Bugün idman xəbərlərində işləyəcəksiniz, həm də dünya futbolu gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış olacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini qulaq asırsınız. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurasına şikayət edəcək. Bugün Avropa Şurasından olan məruzəçilərin Bakıda görüşləri başlayır. Bəzi hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Azərbaycan nəinki Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ehtiyallara əməl eləmir. Heç insan haqlarının pozulması da halları da Azərbaycanda getdikcə artır.
Vəziyyəti ətraflı araşdırmaq üçün Avropa Şurasının nümayəndələri həm də dövlət nümayəndələri və jurnalistlərin özləri ilə görüşəcəklər. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini araşdıran həm məruzəçilər, hökumət, QHT, media, müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, həm məruzəçilərlə görüşdə siyasi məhbus, söz azadlığı, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılma təhlükəsi, AYNES telekanalına lisenziya verilməsi məsələlərinə diqqət çəkəcəklər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə siyasi məhbuslara dair hökumətlə işçi qrupun yaradılmasına baxmayaraq, hələ də ölkədə siyasi məhbus problemi qalır, ona görə də AŞPA-da bu məsələ ilə xüsusi məruzəçi məşğul olmalıdır.
İşçi qrupu düzəldəndən sonra Azərbaycan üzrə məruzəçi demişlər ki, lazımdır, bunlar öz məsələlərini özləri həll edəcək. Bu önləri bunlar onu əməl eləməsələr, biz həmən məruzəçini tərdəndən çağıracaq ki, məruzəçi gəlsin Azərbaycanda insan haqları məsələsini monitoringini aparsın.
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, il yarım bundan əvvəl AŞPA-da Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı sonuncu məruzə dinlənilib və bildirilib ki, bu ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycan insan hüquqları üzrə Avropa xartiyasını imzalayıb və istənilən şəxs Avropa məhkəməsinə dək müraciət edə bilər.
Bugün konkret cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə itham edilən şəxsi siyasi məhbus adlandırmaq olmaz. Birinin cibində nəşə tapılır, biri tutaq ki, hər hansı bir digər əmələ yol verir. Yəni bu baxımdan siyasi məhbus məsələsinin qabardılmasını mən sünişdirilmiş məsələ görürəm.
Ümumilikdə Aydın Mirzəzadə bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini məsuliyyətlə yerinə yetirir. AŞPA-nın bu il iyunun 26-sında Azərbaycana dair qəbul etdiyi sənəddə deyilirdi ki, qurumun bu ölkəyə tövsiyələrinin çoxu yerinə yetirilməyib. Bu tövsiyələr sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Sənədə görə 2008-ci il prezident seçkisinin tamamilə Avropa Şurası standartlarına uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır.
Arifə Kazımovanın söhbəti çalışacaq ki, Avropa Şurasından olan məruzəçilərin bugün Bakıda keçirəcəkləri görüşlər barədə axşam verilişimizdə daha ətraflı məlumat verək.
Axşam verilişimizdə eləcə də həftə boyu verilişlərdə siz Azərbaycanla Avropa Şurası münasibətləri barədə ekspert rəylərindən də tanış ola biləcəksiniz. Bu barədə həm Azadlıq Radiosunun internet saytında da tanış olmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurasından olan ekspertlərin səfərindən başqa bu həftə daha nələr gözlənilir, bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqlar davam elədi. Keçən həftənin hadisələrinin qısa icmalı ilə yenə mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Parisdə görüşən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Elmar Məmmədyarovla Vardan Uskanyanın növbəti görüşünün noyabrın 14-də Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parisdə tərəflər oktyabrın 6-sında Moskvada keçirilmiş görüşdə həmsədrlərin irəli sürdüyü yeni ideyaları müzakirə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Uskanyan deyib ki, Moskva görüşündən sonra tərəflər həmin ideyalara baxıb öz mövqelərini formalaşdırıblar. Paris görüşündə bu mövqeylər ifadə olunub.
I can't say that there is a full congruence in position. There are differences.
Mən deyə bilmərəm ki, mövqeylərdə yaxınlaşma var. Fikir ayrılıqları qalır. Ancaq bu fərqləri azaltmaq üçün imkanlar da mövcuddur. Biz bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. Buna görə də danışıqların yeni raunduna razılaşmışıq. Növbəti müzakirələrdə fikir ayrılıqlarını azaltmağa çalışacaq. Bu baş versə, prezidentlərimiz də bu ilin sonuna kimi görüşə bilər.
That materializes, that will make a possible meeting between our two presidents during this year.
Ötən həftə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Dünyada Mətbuat Azadlığı indeksini yaydı. Ötən il 168 ölkə arasında 141-ci olan Azərbaycan bu il 136-cı yerdə qərarlaşdı. Qurumun Avropa bölməsinin direktoru Elza Vidal.
In Azerbaijan what we are facing is first journalists being threatened, being beaten.
Azərbaycanda gördüyümüz budur ki, jurnalistlər hədələnir, döyülür, böhtana görə məhkəməyə verilir. Ancaq əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bunlardan qurtulmağa çalışan azad mətbuat var. Bu mənada Azərbaycanı Türkmənistan yaxud Şimali Koreya ilə müqayisə eləmək olmaz.
It's not the case, of course, in North Korea and not in Turkmenistan neither.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə xarici ölkə media təmsilçiləri ilə görüşündə deyib ki, bu reytingə şübhə ilə yanaşır. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd bugün Bakıda görüşlərə başlayırlar. Noyabrın ikisinə də davam eləyəcək səfərin məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərlə bağlı görülən işlərə rəy hazırlamaqdır. Noyabrın 4-də mətbuatda dil probleminə həsr olunmuş Ümum Respublika Konferansının keçiriləcəyi gözlənilir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bizə axıracan qulaq asırsanız, həm də biləcəksiniz ki, Azərqaz yenə bütün rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır.
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün daha nələr eləməyi düşünür?
Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiya turnirinin qalibi oldu. Bundan başqa siz idman xəbərlərində dünya futbol gündəliyindən də tanış olacaqsınız. Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələri eşidəcəksiniz. Amma əvvəlcə günün baş xəbərləri. Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə seçicilərin 51.6% konstitusiyanın dəyişdirilməsinə səs veriblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub, bu ölkənin müsəlman icması təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yas saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi həm də internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun internet ünvanında həmçinin siz müxtəlif deməli forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Günün aktual məsələləri ilə bağlı yaxud da tanınmış adamlarla birlikdə forumlarda da iştirak etmək mümkündür. Sonuncu forumumuzun qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Əflatun Amaşova ünvanlanmış sualların cavabları artıq saytımızdadır. Saytımıza daxil olub siz Əflatun Amaşova verilən sualların cavablarını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu həftənin gözləntiləri həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 fəalı mətbuata təzyiqlər və Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq acılıq aksiyasına başlayacaqlarını deyirlər. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayacaq. Bu hesabatda dünyada yoxsulluğun səviyyəsi, pis qidalanmanın qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər əks olunacaq.
Bütün bu xəbərlərlə siz gün ərzində Azadlıq Radiosunun internet saytı də tanış ola bilərsiniz və axşam verilişlərimizdə AM 15:30 və 1296 tezliklərində axşam saat 8-də bu xəbərlərlə ətraflı tanış ola biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə aynı çiyə 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. Ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bunun həm də tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Tanımışların bugünkü qonağı şair Ramiz Rövşəndir.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri, ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdir bu adam.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun hazırladığı tanımışlar verilişinə bugün orta dalğada qulaq asa bilərsiniz ayın 15:30 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosu saytında siz həm də bu verilişlərin, o cümlədən tanımışlar verilişinin mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza daxil olub tanınmış şəxslərlə keçirilən forumlarda suallar verə bilərsiniz və həmin suallara bir müddətdən sonra cavabları oxuya bilərsiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu az saytında forumun qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Artıq ona ünvanlanan sualların qəbulu dayandırılıb və cavabları saytımızda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Azərqaz yenə bütöv rayon və şəhərlərin qazını kəsməyə hazırlaşır. Səbəb də həmənkidir. Qaz pulu yığımı aşağıdır. Qaz pulunu verən də, verməyən də qazsız qalacaq. Keçən dəfə Azərqaz 26 rayon və şəhərin qazını kəsmişdi, amma o vaxt yay idi. Əhalinin qaza elə də böyük tələbatı yox idi. İndi isə soyuq qapını kəsdirib.
Azərqaz deyəsən bundan ictimai qonaq kimi istifadə etmək istəyir. Azərqaz rəsmiləri deyirlər ki, qaz pulu verməyənləri ictimai qonaq obyektinə çevirsinlər, qaz pulu verənlər pul verməyənləri tənbih eləsinlər. Azərqazınla bu yeni cəzalandırma metodu nə dərəcədə qanunidir, bundan həmkarım Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Leriklilər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq Lerikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə Lerik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Ancaq Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək, ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır.
Müəyyən faiz, məsəl 50% verib qaz pulunun 50% vermiyici hamının qazını kəsir ki, o qaz pulu verənlər verməyənləri məzəmmət etsin.
Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin 2-3 şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil. Paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi bişdüşünü eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk, gündüzdə tok peçindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balı. Nə paltar yiyə bilirik şu qızdırıb?
Azərqazdan isə bildirirlər ki, 100%-ə doğru qazın azalması onların günahı deyil. Bakı şəhərinin istilik sistemində və su təchizatında ciddi problem olduğundan gərginlik yaranır. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Yəni su axşam saatlarında verilir bir neçə saat. Həmin saatda əhalinin hamısı istəyir ki, içki sudan istifadə eləsin. təbii ki, hardasa çatışmamazlıqlar hiss olunur.
Kamandar Eyvazlı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir arqument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır. Azərqaz bu deyilənlərlə razılaşmır və yeraltı qaz anbarlarında qışı çıxarmaq üçün yetərincə ehtiyat olduğunu bildirir.
Şahnaz Bəylər qızının söhbətini eşitdik. Bir neçə bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev özü demişdi ki, enerji daşıyıcılarına görə ödənişlər aşağıdır və göstəriş vermişdi ki, ilin axırına qədər ödənişlər 100% çatdırılsın.
Heç Bakıda qaz pulu verməyənlərin borcu 120 milyon dollardan çoxdur. Azərbaycanda qaz hasilatı artır, dövlət bunun bir hissəsini də ölkənin qaz təchizatına yönəltmək istəyir və qaz pulu yığımının aşağı olması da həm də buna görə məmurları narahat eləyir. Qazla yanaşı Azərbaycanda neft hasilatı da artır, amma dünya bazarlarında neftin ucuzlaşmasını qarşısını almaq üçün atılan addımlar elə bir güclü nəticə vermir. Biz dinləməkdə olun, birazdan dünyanın neft bazarlarındakı son vəziyyətlə də tanış olacaqsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi növbə iqtisadiyyat xəbərlərinindir. Neft bazarındakı son vəziyyətdən Ülviyə danışacaq. Ülviyə, neftin ucuzlaşması davam edir, yoxsa OPEC bunun qabağını ala bildi?
Rövşən, qiymətlər bir balaca sabitləşib, əslində kəskin önmə yoxdur, amma bazarlarda biraz tərəddüd var. Qiymət təxminən 60 dollar həm də vərində dəyişir. Əgər OPEC-in neft ixrac edən ölkələr təşkilatının hasilatı azaltmaq barədə qərarı neftin ucuzlaşmasının qarşısını almasa, əlavə tədbirlər görüləcək. Bunu OPEC-in üzvü olan İran deyir. İranın Energetika Nazirliyinin rəsmisi Cavad Yarcani bildirib ki, gələn ilin sonunda OPEC üzvü olmayan ölkələr neft ixracını artıracaqlar və OPEC-in əsas vəzifəsi o olacaq ki, bazarda qiymətlərin sabit saxlanmasına nail olsun. Bəzi ekspertlər gələn ilin neft qiymətinin hətta 40 dollara düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. OPEC dünya faizinin ümumi 40% verir. Ötən həftə qurum neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün son 2 ildə ilk dəfə neft hasilatını 1,2 milyon barelə qədər azaltmışdı. İldən bəri neftin qiyməti təxminən 25% enib 78 dollardan aşağı düşüb. Gələn ildə neftin ixracını Azərbaycan da artıracaq, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, dövlət neft gəlirlərinin böyük hissəsini qeyri-neft sektoruna, xüsusən də informasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayə kimi yatırmaq niyyətindədir. Prezident deyib ki, yaxın 5-10 ildə ölkə iqtisadiyyatı neft qiymətlərinin asılı olmayan vəziyyətə gətirilməlidir və o bunu real sayır. İlham Əliyev bundan ötürü dövlət investisiya şirkətində yaratdığını deyib, onun sözlərinə görə şirkət həm də qeyri-neft sektoruna xaricdən sərmayə cəlb edə biləcək. Prezident deyib ki, bu imkan verəcək ki, ölkədə neft ehtiyatları tükənməyə başlayanda iqtisadiyyata heç bir ziyan dəyməsin. Bəzi ekspertlər Azərbaycanın neft ehtiyatlarının 2025 ilə tükənəcəyini desə də, prezident öz müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda neft hasilatı 50-70 ildən sonra tükənməyə başlayacaq. Bu qədər olsun.
Çox sağ ol, Ülviyə. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Daha sonra idman xəbərlərində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə qalır 5 dəqiqə. Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiyada keçirilən turnirin qalibi olub. Bundan başqa Dünya Futbol Gündəliyi açıqlanıb. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi bu futbol gündəliyini hər həftənin bazar ertəsi günü tərtib edir. İdman xəbərlərinin də bu gündəliyinə tanış ola biləcəksiniz. Yenə yenilikləri bizə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, Şəhriyar Məmməsiyarov Hollandiyada keçirilən turnirin qalibi oldu. Deyəsən, bu Şəhriyarın indiyə qədər ən böyük uğurudur.
Belə demək də olar, olmaz da. Şəhriyar gənclər arasında iki qat dünya çempionudur, amma bu turnirdə o özündən daha təcrübəli şahmatçılarla da oynayırdı. Məsələn, dünya reytingində birinci olan Veselin Tapalovla. Son turda Hollandiyalı Sakalovu məğlub eləyən Şəhriyar xalını 4.5-ə çatdırıb. Judit Bolgar ikinci olub bu turnirdə. Tapalov üçüncü, Sakalov isə sonuncu. İndi isə futbol haqqında. İspaniya çempionatında bazar günü axşam Sevilla Celta Seltanı məğlub eləyib 2-1. Getafe isə Deportivanı udub 2-0. Barcelona Recreativanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Real Madrid isə Gimnastik Tarragonanı məyus eləyib 3-1. Başqa oyunlar: Levante Espanyol 0-0, Real Sociedad Villarreal 0-1, Asasuna Atletik Bilbao 1-1, Atletico Madrid Real Saragoza 0-1. Turnir cədvəlində birinci Barcelonadır, 19 xalınan, Sevillanın 18, 3-cü pilləyə qalxan Real Madridin isə 17 xalı var. İngiltərədə Manchester United yenə liderliyə yüksəlib 25 xalınan. Chelsea-də eyni xalı var, amma vurulan və buraxılan toplar balların fərqinə görə Chelsea ikinci pillədədir. Liderlərdən 5 xal geri qalan Bolton üçüncü, daha sonra Portsmouth və Arsenal gəlir. İtaliyada bazar günü Lazio və Regina 0-0 heç-heç oynayıblar. Parma Atalanta 3-1, Fiorentina Palermo 2-3. Çox gərgin keçən Milan Inter oyununda isə Inter 4-3 qələbə qazanıb. Beləliklə də Inter liderliyə yüksəlib, 21 xal var Interin. Eyni xalı olan Palermo ikinci pilləyə düşməli olub, üçüncü yerdə isə Parma qərarlaşıb. Daha sonra Siena və Udinese gəlir. Türkiyə çempionatının 11-ci turunun mərkəzi oyununda Manisa'da Vestel Manisa Sporla Fenerbahçe arasında oyun keçirilib. 3-2 hesabı ilə qələbə qazanan Fenerbahçe xalını 23-ə çatdırıb və Vestel Manisa Sporu 1-ci pillədən sıxışdırıb. Bazar günü Azərbaycan çempionatında bir oyun keçirilib. Keçən ilin çempionu Bakı evdə Qəbələnin Gilan komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub edib və 6 xallar turnir cədvəlinin 3-cü pilləsinə qalxıb. Turnir cədvəlinə isə 18 xallının Kərvan başçılığı edir. 2-ci yerdə qərarlaşan Xəzər Lənkəranın 17 xal var. Neftçi isə Kərvanın məğlubiyyətsizlik seriyasına son qoya bilib və 3-1 qələbə qazanmaqla 5-ci pilləyə qalxıb. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Siz hər həftənin bazar ertəsi günü Dünya Futbol Gündəliyinin Azadlıq Radiosunun elə bu verilişində, xəbərlər verilişində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-dır. Burada xəbərlər sonə doğru yaxınlaşır. Hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, günortadan sonra şimal-qərb küləyinə keçəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq bugün paytaxtda.
Bəzi bölgələrdə yağış yağacaq, xüsusən Qarabağda, eləcə də şimal və qərb rayonlarda yağışın arabir güclənəcəyi gözlənilir. Bölkə boyu temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 12-17 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir də xatırlayaq görək bu saatın baş xəbərləri hansılardır.
Serbiyada referendum baş tutub, ilkin nəticələrə görə Serblər Kosovanı Serbiyanın tərkib hissəsi elan edən yeni konstitusiyanı dəstəkləyiblər.
Nigeriyanın Sokoto ştatında matəm elan olunub, bu ölkənin müsəlman icması dünən təyyarə qəzasında həlak olan mənəvi liderlərinə 6 gün yad saxlayacaq.
İran hökuməti başqa şəhərlərlə müqayisədə Təbrizə az diqqət ayırır. Azərbaycanlı millət vəkili bunu İran parlamentində deyib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Bir xəbərətlər də burada başa çatır. Yarım saati sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.